Jaké přednosti, ale i slabiny má Český národní plán obnovy? Co ohrožuje čerpání desítek miliard z mimořádného fondu Evropské unie? Zneužili vlády několika zemí izraelský software ke špehování nepohodlných novinářů? A jak Česká olympijská výprava řeší případ nákazy novým koronavirem u jednoho z jejich sportovců? O tom všem budeme mluvit. Evropská komise dnes schválila Český národní plán obnovy, ale vyžádala si jeho úpravy. Po schválení plánu Česká republika získá z mimořádného fondu Evropské unie 180 miliard korun na oživení ekonomiky po koronavirové krizi. Právě proto dnes do Česka přiletěla šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. Zajímá jí, jak budou tyto peníze využité. Česko splnilo kritéria, podle nichž má být například 37% peněz určeno na klimaticky šetrné projekty a 20% na digitální. Zdroje z Evropské komise ale před chvílí potvrdili, že úpravy plánu se mají týkat střetu zájmů. Česko se zavázalo do druhého pololetí 2022 problémy kolem střetu zájmu premiéra Babiše odstranit. Jinak bude muset vrátit 900 milionů eur z předfinancování a nezíská ani zbývající peníze na oživení ekonomiky. Podrobně o tom teď budu mluvit s Davidem Klimešem, komentátorem aktuálně CZ. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dobře je podle vás ten Český národní plán obnovy připravený? Ozvaly se třeba i ze strany Unie nějaké výtky?
Ozvaly a vy už jste je zmiňovala. Je tam problém, který se týká velmi specificky pana premiéra, jeho střetu zájmu. A pak je tam samozřejmě ta obecná věc, ze kterou se potýká více států, protože je to připraváno opravdu velmi narychlo. A splnit například ten tagging, jak se tomu říká, těch 37% projektů na klima a 20% na digitalizaci, tak vlastně není jednoduché pro žádný stát. Takže to můžeme rozdělit skutečně do těch dvou věcí, že tam máme specifické české problémy týkající se především toho, čemu se v Bruselu říká vláda práva. My to často o tom debatujeme v souvislosti se střetem zájmu. A pak ta druhá odbornější věc, jestli skutečně ty věci jsou dobře, ty jednotlivé projekty se skládány k sobě, i tam budou určitě některé ještě úpravy.
EKASI tedy vyžádala, že české úřady budou muset zabránit možnému střetu zájmu premiéra Babiše. Jinak tedy peníze nedostaneme. Tak jak složité je tohle ohlídat, zvlášť když tu je termín do druhého pololetí roku 2022?
No, zjevně všichni asi tušíme, že do 8. října, kdy jsou sněmovní volby v České republice, tak se toho moc nezmění. Otázka je, jestli potom budeme schopni rychle zareagovat a jaká bude ta nová česká vládní garnitura. Tady jenom pro připomenutí, ono se to netýká jenom národního plánu obnovy. To je úplně nové pravidlo, že v těch státech, kde se vlastně nedodržují ty základní principy právního státu a unijních hodnot, tak skutečně velmi rychle se může stopnout nebo krátit čerpání z unijních fondů, nejenom právě z toho Národního fondu obnovy, ale i třeba z klasických eurofondů. Proto v zájmu Česka by mělo být vlastně se velmi rychle dohodnout s Evropskou komisí, protože jde o mnohem větší balík než obvykle, právě protože k těm klasickým evropským fondům vzniká spousta nových fondů, včetně právě toho, co my máme v rámci Národního plánu obnovy. Je to skutečně obrovská věc za 180 miliard korun.
Teď k samotnému tomu obsahu plánu obnovy. On má 6 kategorií, třeba digitalizaci, ekologii, boj proti korupci, dopravní projekty. Jak dobře jsou připravené ty jednotlivé kategorie?
Já samozřejmě to mohu jenom laicky soudit z mého pohledu, když jsem se tím opakovaně probíral a konzultoval to s odborníky, tak třeba ta digitalizační část není vůbec špatně napsaná. My už máme nějaký národní dokument, který se jmenuje Digitální Česko, v podstatě je to do toho překlopené. Bohužel v těch zelených věcech nebo ve věcech týkající se vzdělávání nebo zdravotnictví, tak tam je to podle mě výrazně horší a mnohé ty projekty se budou muset upravit. Abych byl konkrétní, tak například v tom zdravotnickém že bychom čekali, že hodně věcí půjde na vlastně posílení nemocnic, kdyby přišel zase nějaký covid nebo vir, aby to ten zdravotnický systém ustál lépe. Ale když se do toho podíváme, tak s překvapením koukáme na to, že tam má být vybudované obří onkologické centrum za 8,5 miliardy korun, přitom na to není ani žádná studie proveditelnosti. Tohle jsou ty konkrétní věci, které vlastně velmi rychle mohou spadnout pod stůl, protože během těch dalších 5 let, co potřebujeme utratit ty peníze, tak prostě nezvládneme do toho kopnout a vystavět to tak, jak nyní slibujeme do Bruselu.
No a v těch plánech obnovy má hrát jednu z hlavních rolí právě ta ekologická agenda. Tak jak se s tím vypořádalo tradičně průmyslové Česko?
Myslím si, že to je vlastně ten nejhorší bod z celého toho plánu. Ono se to dobře dá ilustrovat i na těch celkových částkách, které jsou možná pro posluchače i občas toho zpravodajství matoucí. My mluvíme o 180 miliardách korun, ale celkově vlastně ten plán, Národní plán obnovy je narozpočtován až skoro na 200 miliard korun. A to není žádná věda, to je prostě proto, že do těch 180 miliard se nepovedlo státu, když to řeknu vulgárně, vrazit z těch 37% zelených projektů, a proto se to muselo nafukovat, abychom splnili vlastně tuto cílovou procentní částku. Už z toho vlastně tušíme, že ty jednotlivé projekty jsou vlastně narychlo lepené, a já mám z toho velký strach, že vlastně mnohé z těch zelených projektů, které se mají být základem toho Národního plánu obnovy, tak prostě té české krajině nepomůžou a nepomůžou ani té transformaci, jak už jste řekla, velmi průmyslového Česka v novou zelenou zemi budoucnosti. Myslím si, že to bude ještě velký problém.
Pokud teď tedy máme schválené ty peníze, tak víme nějaké konkrétní projekty? Vy jste zmiňoval třeba to onkologické centrum, ale jsou známé ty konkrétní projekty, na co ty peníze mají jít?
Ano, samozřejmě je to stovka a stovka projektů. Důležité jsou digitální věci, to znamená vysokorychlostní internet, nejrůznější sítě, to je asi určitě v pořádku. Ministerstvo dopravy a i Ministerstvo pro místní rozvoj tam dokázalo vsunout spoustu dopravních staveb, to je taky důležitá část. No ale pak jsou tam některé věci, kde bychom možná čekali, že to bude silnější, a to jsou právě ty zelené projekty, který se tam zoufale nedostává nebo jsou hodně obecné. A také si myslím, že je tam dost podceněné vlastně vzdělávání. Možná posluchači zaznamenali, že třeba od září se rozjede velké doučování žáků. To právě bude placeno z tohoto Národního plánu obnovy. Ale skoro bych vlastně čekal, že těch miliard tam bude na to vyčleněno víc, aby vlastně to školství, které bylo na rok odstaveno nebo přesunuto do distanční výuky, tak aby znovu nabralo dech. To je ale už debata odborníků a jenom chci připomenout, že to není tak, že nyní Ursula von der Leyen odklepne 180 miliard a my si s nimi budeme moct dělat, co chceme. Bude to tak, že vlastně každý půl rok budeme předkládat projekty do Bruselu k proplacení, a myslím si, že ještě mnoho těch projektů se změní, aby byly prostě smysluplnější a opravdu lépe vyhověly podmínkám České republiky.
David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Stovky novinářů, lidskoprávních aktivistů, ale taky právníků nebo podnikatelů se pravděpodobně staly předmětem špehování ze strany státu. Vyplývá to z investigativní práce 17 světových médií. Vlády nejméně 10 zemí ze 4 kontinentů podle ní zneužily systém Pegasus, který vyvinula izraelská společnost NSO Group. Program umožňuje na dálku ovládat mobilní telefon bez vědomí jeho majitele a získávat z něj data a nahrávat hovory. Analýza naznačuje, že software zneužili například vlády Azerbajdžánu, Mexika, Saudské Arábie nebo také Maďarska. Do mezinárodního novinářského vyšetřování se zapojil i český server investigace.cz. S jehož zakladatelkou a ředitelkou Pavlou Holcovou jsme teď ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den.
Co bylo podnětem k té mezinárodní investigaci?
Vlastně to byla data. Dostali jsme, unikla nám data, to znamená, že jsme dostali nějaký objem dat. Byla to databáze telefonních čísel, u kterých bylo silné podezření, že právě u těchto čísel byl použit na špehování spyware Pegasus. A vlastně to byl začátek tady té spolupráce, kdy jsme si ta data rozdělili podle zemí a museli jsme vlastně zjistit ten příběh, co je zatím. To znamená nejenom udělat forenzní analýzu těch telefonů, ale i zjistit, proč právě tenhle člověk mohl být předmětem toho masivního odposlouchávání.
Ono na seznamu těch zájmových telefonních čísel, který získala organizace Forbidden Stories, je na 50 tisíc položek. To znamená, že všechna tato čísla byla špehována?
Nám se nepodařilo ověřit všech těch 50 tisíc položek. Nicméně tam, kde jsme byli schopni se dostat k těm telefonním přístrojům, tak přibližně 80%, něco přes 80% té forenzní analýzy potvrdilo, že tyto čísla opravdu byla napadena.
A jsou na seznamu i čísla lidí z České republiky?
K tomu se bohužel nemohu vyjadřovat.
Jak ten systém Pegasus, který tedy byl používán ke špehování, funguje a jaké informace může o majiteli telefonu prozradit?
Vlastně nejde jenom o to, že vlastně ta vláda nebo ta instituce vládní, která se dostane přes tento software k telefonu, může stáhnout si e-maily, přečíst si šifrované zprávy, dostat se k soukromým fotografiím, ale vlastně celý ten telefon může ovládnout. To znamená, že jménem toho majitele telefonu rozesílat další infikované zprávy. To znamená, že vlastně ten zásah nejenom do nějakého soukromí té osoby je naprosto masivní, ale vlastně jde i o to, že může dál pak zasahovat a ovlivňovat i lidi ve svém okolí.
Můžete říct, jaké jsou třeba zatím ty nejzávažnější případy sledování, které jste v této souvislosti objevili? Mě třeba trochu překvapilo to Maďarsko.
Ano, je tam Maďarsko, nicméně na zítřek chystáme text, který bude podobně šokující jako od poslouchávání novinářů. Bude se totiž zabývat různými hlavami států, které takhle byly odposlouchávány.
Jak jste zjistili, že zatím odposlouchávání stojí zřejmě tedy vlády nebo státy?
Je to tím, že tento software je vlastně klasifikovaný jako zbraň. Kybernetická zbraň, to znamená, že Izrael, ta soukromá firma NSO, ho může vyvážet pouze se svolením izraelského ministerstva obrany a může ho prodávat pouze vládním institucím. Tím pádem není pravděpodobné, nebo nemělo by být pravděpodobné, aby si tento software mohli koupit například mexické kartely, které ale bohužel se k těmto datům také dostaly.
Nese tahle firma NSO Group nějaký díl odpovědnosti podle vás, anebo je to čistě o zneužívání ze strany z těch státních orgánů?
Ten systém, ten software není prodávaný jako software, ale jako servis, jako služba. To znamená, že samotná firma by měla mít vnitřní kontrolu, vnitřní audity k tomu, aby rozpoznali, kdo ten systém může zneužívat právě ke špehování například novinářů, lidskoprávních aktivistů a vlastně tím nějak podrývat demokracii jednotlivých států. Řekla bych tím pádem, že ano, firma NSO má svůj podíl tady na tom skandálu.
Jakou reakci, řekněme, jednotlivých států, státních orgánů teď očekáváte?
My už tu reakci vidíme, viděli jsme reakci jak společnosti NSO, která všechny redakce zúčastněné obeslala dopisy od jejich právníků, které jsou tvrdé a zastrašující. Nicméně, co vidíme, jak například reaguje mexická vláda, je totálním popřením.
Říká zakladatelka a ředitelka serveru investigace.cz, který se na mezinárodním vyšetřování podílel, Pavla Holcová. Děkujeme.
Naslyšenou. Díky za pozvání. Naslyšenou.
V české olympijské výpravě se potvrdil druhý případ nákazy novým koronavirem. Pozitivní test měl v Tokiu plážový volejbalista Ondřej Perušič, a to přesto, že nemá žádné příznaky a je očkovaný. Prvním pozitivně testovaným byl jeden z členů českého realizačního týmu. 26-letému volejbalovému reprezentantovi hrozí, že přijde minimálně o první zápas na olympijských hrách. Do turnaje má nastoupit 26. července, to ale bude zřejmě ještě v izolaci. Šéf české olympijské výpravy Martin Doktor k tomu dodává.
Ondra je teďka v hotelu, který slouží právě pro tyto případy, kdy ty sportovci a členové doprovodu nemají příznaky, je tam v izolaci a vlastně bude čekat na další postup, bude testován a v případě, že teď to vypadá po 10 dnech, by byl pořád, tak se může nám vrátit do soutěže.
A ve vysílání teď vítám šéf lékaře českého olympijského týmu Jiřího Neumanna. Dobrý den.
Dobrý den do Čech.
Máte informace o tom, jak je na tom Ondřej Perušič v tuto chvíli zdravotně? Stále je to bez příznaků, bez problémů?
Já jsem s ním mluvil před krátkým okamžikem a můžu potvrdit jenom to, že je skutečně absolutně v pořádku, nemá žádné teploty nebo nějaký respirační infekt, byť by to byla jenom rýma. A skutečně anamnesticky on je skutečně očkován, bohužel pozitivně testován PCR.
Probíhá v Tokiu něco jako trasování těch kontaktů nakaženého sportovce? Byly třeba testováni, trasováni lidi z jeho okolí?
Samozřejmě, ono všechno vychází z toho, že již při příletu do Tokia musíte mít aktivovanou mobilní aplikaci COCOA, jak my říkáme, a je to, není to nic jiného než naše e-rouška takzvaně. Takže na základě jednak tohoto, jednak samozřejmě tam to přímo kontakty spolubydlících a tak dále. Takže ano, jinými slovy, trasování je podstatnou částí epidemiologického
zajištění. A už znáte výsledek těch testů okolí právě Ondřeje Perušiče?
Ještě ne, budeme vědět dneska pozdě večer a zbytek zítra ráno. Nicméně všichni ti, který by se to týkalo, tak jsou také bezpříznakoví.
O kolik lidí se zhruba jedná?
Řekněme skupinu 4 lidí.
Uh-huh. Může tahle nákaza ohrozit nějak i start dalších českých sportovců?
My se samozřejmě snažíme, aby neohrozila. To znamená, udělali jsme nějaké epidemiologické opatření, všichni sportovci jsou separovaní, nechci říct přímo izolovaní, ale nedoporučili jsme nějaké kontakty navzájem. Máme dobře tady pokoje rozložené, oni si můžou zajít na jídlo, zdržují se povenku, takže udělali jsme všechno proto tak, aby k dalšímu nějakému šíření nákazy nedošlo.
Máte tušení nebo snaží se právě tokijské orgány zjistit, kde se mohl třeba český reprezentant nakazit?
Já si myslím, že ne, že by nechtěli, ale není to předmětem. Všechno začíná vlastně na letišti. To znamená, sem do Japonska vás pustí jenom v případě toho, že máte negativní test. A samozřejmě to předtím už samozřejmě ani nemůže nějakým způsobem zajímat. Takže všechno je otázka toho, co je tady.
Co vše je teď potřeba k tomu, aby byl Ondřej Perušič propuštěn z izolace a mohl třeba nastoupit k tomu zápasu, ať už 26. července nebo k nějakému dalšímu?
My samozřejmě se všechno vyvíjí. Nechci, že by se v tomto případě něco zásadně měnilo. Ta PCR pozitivita byla i opakovaně potvrzená, takže s tím už nic se nedá dělat a ani dělat nebudeme. Bylo by to nesmyslné. Nicméně podle regulí a koutel se jedná o 10-denní karanténu nebo vlastně izolaci mimo olympijskou vesnici. Takže 10 dnů musíme počítat s velkou pravděpodobností, že náš beachový volejbalista se nedostane ke sportu.
Může se stát, že by třeba byl testován a po 6 dnech se ukázalo, že je negativní. Mohl by potom nastoupit nebo ještě následují další přetestování? Je v tomhle jasno?
Já si myslím, že určitě ne. Samozřejmě mohlo by dojít v případě, kdyby měl nějaké příznaky. V případě, že by žádné příznaky neměl, tak se zaměří na 7. až 10. den, to znamená poslední 3 dny. V případě, že by měl nějaké příznaky jakékoliv, tak by se testovalo, protože v případě přetrvávání PCR pozitivity by potom jako nastupovalo další prodloužení této izolace. Ale nepředpokládáme v to.
Jak často se vůbec sportovci v Tokiu testují a jak vypadají ta bezpečnostní opatření kvůli covidové pandemii?
Testují se pravidelně. Pravidelně každý den v dopoledních slotech odnášíme slinné antigenní testy, eventuálně odpoledne je možnost, takže každý den testování. Konec konců takovéto pozitivum celkově, já vím, že to může zaznít teďka trošku nepříjemně pro naši výpravu, ale mně to dává smysl v tom, že prostě ta pravidla, která jsou nastavena, tak fungují. Jo? Prostě je nepropustit někoho, kdo je pozitivní, tak, aby se to šíření nějakým způsobem dál šířilo.
Říká šéf lékař českého olympijského týmu Jiří Neumann. My děkujeme za váš čas a zdravíme do Tokia. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Mluvili jsme o tom, že v české výpravě se potvrdil druhý případ nákazy novým koronavirem. Pozitivní test měl plážový volejbalista Ondřej Perušič, který se právě teď ocitl v karanténě. Tolik dnešní publicistika, tu další uslyšíte v 18 hodin a 10 minut. Teď už tady budou za pár vteřin aktuální zprávy.